Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Jørgen Olesen, når du står i supermarkedet og skal vælge mellem de danske tomater eller de spanske, hvad vælger du så?
Jeg er nødt til at tage de danske, for min kone har forbudt mig at tage de udenlandske. Hun så en udsendelse i fjernsyn om, hvordan man laver tomater i Spanien, og blev fuldstændig forfærdet over den plastikforurening, der følger med dernede.
Okay, så du vil altså gå efter de danske?
Der er ikke noget valg.
Og man kan sige, nu har du afsløret lidt om, hvordan det kan være, det er lige præcis med tomaterne, at du altid går efter de danske. Men vi skal høre mere også senere i podcasten her om, hvorfor det måske kan være en god idé at gå efter dansk, når man står i grøntafdelingen i hvert fald. Velkommen til Dilemmaet i supermarkedet, en podcastserie om bæredygtig kost. Og serien her, den er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Landbrug og Fødevare og Mejeriforeningen. Og i dag, der skal vi have svar på, hvad det egentlig er ved produktionen af vores fødevarer, der ikke er bæredygtigt. Og så skal vi finde ud af, om det egentlig er mest bæredygtigt, det her med at gå efter dansk, eller om man nogle gange hellere skal gå efter udenlandsk, når man står i supermarkedet. Mit navn er Marie Barse, og jeg er journalist på videnskab.dk, og i dag har jeg selskab af to forskere. Jørgen Olesen, som er professor på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, og Christian Bugge Henriksen, og du er lektor på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet. Jørgen Olesen og Christian Bugge Henriksen, velkommen til Dilemmaet i supermarkedet.
Ja, tak.
Tak skal du have.
Og senere i podcasten skal vi som altid have input fra Simon Weber Markussen fra Unge Klimarådet. Og til allersidst skal I hjælpe os med at svare på ugens spørgsmål fra videnskab.dk's Red Verden Facebook-gruppe. Og i den her podcast, der vil vi jo gerne give nogle gode råd til os forbrugere, når vi står i supermarkedet, sådan konkrete råd. Men det er jo ikke altid helt så nemt at navigere i. Og jeg synes, det her med at sammenligne dansk og udenlandsk, det kan måske være en god rettesnor. Men for at vi kan gøre det, så synes jeg lige, vi er nødt til lige at få styr på, hvad er det egentlig i vores fødevareproduktion, som ikke er bæredygtig i dag. Så Christian Bugge Henriksen, hvis vi nu forestiller os en bøf, som ligger klar til at blive spist på min tallerken, det kunne den godt have gjort. Så er det jo ikke i det øjeblik, at jeg spiser den, at den belaster noget, hverken klima eller miljø. Så kan du ikke på en eller anden måde tage os tilbage i den her bøfs liv, og så forklare, hvad det er ved den, der har belastet?
Jo, det kan jeg godt. Der er jo flere ting i produktionen af den her bøf, der belaster klima og miljø. For det første, så går køerne, de går rundt og prutter og bøvser, og så udleder de dermed metan, som er en klimagas, der faktisk er 34 gange kraftigere end CO2. Og så for det andet, så har køerne jo brug for noget foder, og sådan lidt afhængig af, om foderet er græs eller majs eller noget helt andet, så kræver det et areal, der er måske for eksempel 13 gange større end det, der kræves for at producere den samme mængde bælgplanter, der kunne bruges til at lave en plantebøf. Så det vil faktisk udlede måske og igen op til cirka 13 gange mere lattergas, som er en drivhusgas, der kommer, når vi dyrker jorden. Og den lattergas eller den drivhusgas er faktisk cirka 300 gange stærkere end CO2.
Altså så jeg tror, at de fleste har hørt det her med køer, der udleder metan. Altså det ved de fleste efterhånden, at det belaster klimaet, men de planter, som koen skal spise, hvorfor optager de ikke CO2? Altså, hvordan kan
Jamen,
det være,
de optager jo CO2, men den CO2 bliver jo frigivet igen med det samme, når, kan man sige, når det bliver fordøjet, og når CO2'en bliver frigivet direkte fra planterne. Det er jo mere, når du har noget der vokser i længere tid, som træer for eksempel, de kan jo binde CO2 i længere tid. Men faktisk lidt i forlængelse af det her med om det er dansk eller udenlandsk, som Jørgen var inde på før, så er der jo også for det tredje jo for eksempel, hvis den her bøf nu kommer fra noget kødkvæg i Sydamerika, så er der stor sandsynlighed for, at der er blevet ryddet noget regnskov for at gøre plads til det her foder, som kvæget spiser. Og det kan så også forårsage en masse CO2-emissioner. Så i hvert fald også med bøffen, hvis man skal spise bøffen, så vil det også være en god idé at købe dansk.
Hvis jeg lige må bryde ind her, fordi Der er også det med, at kød er ikke alt kød er lige klimabelastende. Og oksekød er mere klimabelastende end grisekød og fjerkræ og så videre. Og der er selvfølgelig det, at køerne udleder metan. Men når oksekød er mere klimabelastende, så er det faktisk mest fordi, at køerne skal bruge mere foder til at levere noget kød der. Og det skal de, fordi de lever længere, og dermed bruger en større del af foderet til at holde sig selv i gang. Og de får for få børn. De får kun en kalv sådan en gang om året. Og en gris eller en so får 20-30 små pattegrise et par gange om året. Ikke? Så der er virkelig meget mere speed på, så at sige, der. Og det handler jo om effektivitet, så at sige, i den der produktion. Og der er nogle dyrearter, som for eksempel kvæget, der grundlæggende, på den måde, de nu er lavet og skabt osv., har en lav effektivitet.
Og man kan sige, som forbruger, så synes jeg, I forklarer det meget godt og illustrerer meget godt her, at vi kan ikke komme udenom det her med at spise mindre kød og spise mere planter eller mere plantebaseret. Og det tror jeg efterhånden også, de fleste er klar over. Det er jo så bare lige, hvordan man begynder at gøre det. Men det kommer vi også til at tale om i nogle af de næste podcast. Men kan du ikke lige prøve at forklare mig, Christian Bugge, det her med, altså hvis vi producerer foder til nogle køer og giver det til dem, så den her dyrkning af foder, det belaster klimaet og miljøet. Men hvis man så dyrker foder til mig i stedet for at fodre det til en ko, hvorfor er det så mere bæredygtigt?
Jamen det, man kan sige, det er jo helt grundlæggende, fordi at vi ikke har brug for lige så stort areal til at dyrke mad direkte til mennesker, som til at dyrke foder til dyrene. Og faktisk i den roadmap for bæredygtig transformation af det danske landbrug, som Jørgen og jeg har arbejdet på sammen, der har vi faktisk regnet på, hvor meget vi kunne reducere det her globale klimaaftryk, hvis vi her i Danmark dyrker flere afgrøder til mennesker. Så hvis vi for eksempel dyrker mellem 100 til 150.000 hektar med proteinrige afgrøder, som vi så bagefter forarbejder til høj kvalitet, sunde, plantbaserede fødevarer, så vil det faktisk kunne erstatte forbrug globalt set på mellem 315.000 og 525.000 tons kød. Og det vil kunne reducere det globale foderareal et sted mellem 0,8 og 4,7 millioner hektar, og faktisk kunne mindske det globale klimaaftryk et sted mellem 5,4 og 12,6 megaton CO2-ekvivalenter. Og det er faktisk rimelig meget, hvis man så ser på de nuværende danske emissioner fra landbruget, som er, jeg tror, det er 17,4 cirka, ikke? Megaton CO2-ekvivalenter. Så det er et betydeligt effekt af det her, som selvfølgelig så vil kræve, at forbrugerne efterspørger mere plantbaseret fødevarer.
Ja.
Hvis jeg lige må kaste et lille smule skepsis ind i det der, så er problemet faktisk, ikke? Fordi det, Christian har fuldstændig ret, problemet er, at alting ikke er ligesom nu. Vi må forvente, at verdens fødevareforbrug vil være stigende. Formentlig med en 40-50% frem mod 2050.
Ja, simpelthen fordi vi bliver flere. Og
det er i virkeligheden mest fordi, at vi har en global befolkning, der bliver mere velstående. Så de rundt omkring i verden, der er vegetarer nu, mange af dem skifter over til både at spise noget mere kød, men måske også at spise lidt anderledes og lidt mere, hvad skal man sige, rigt.
Ja, for eksempel i Indien har jeg hørt meget om, at der er der mange, der er vegetarer, som måske vil begynde at spise.
Ja, altså der er jo så det at sige til det, at, deres, at de dog jo har et meget stort forbrug af mælkeprodukter. Indien har verdens største kvægbestand. Så det er ikke fordi, at de ikke har dyr, vel? Men det er jo rigtigt, at de har en vegetarisk kost, der ikke er meget kød i. Men der er mange andre steder i verden, der jo også lever på et lavt velstandsniveau, og det der at blive mere velstående indebærer en mere rig, så at sige, kost, der typisk også er meget mere kød i. Og det er jo sådan set noget af det, der er udfordringen i det her, for vi skal både gøre det, Christian siger der, ikke, med at få skiftet os i en vegetarisk retning, men vi skal samtidig også tage højde for, at der stadig er et voldsomt og formentlig stigende globalt kødforbrug, så vi skal også have gjort kødproduktionen og mælkeproduktionen mere klima- og effektiv osv. Det er begge dele, der skal til.
Ja. Det er jeg faktisk meget enig med Jørgen i, at vi skal ligesom satse på begge dele, og det er også det, der ligger i det her fælles roadmap, vi har lavet. Når det så er sagt, så vil jeg også sige, at det er jo ligesom også en projektion i forhold til, hvordan efterspørgselen på kød stiger i efterfølgende, fordi der er jo også en kæmpe vækst i efterspørgselen efter de plantebaserede fødevarer, og den kommer jo især, kan man sige, i begyndelsen her fra Europa og USA, men den er også begyndt at brede sig især blandt de yngre generationer, generation Z og generation Y, også i Asien. Så der er jo ingen, der kender efterspørgselen i 2050, og efterspørgselen kan også påvirkes. Men vi skal arbejde på alle fronter, helt enige.
Det kan være lidt svært, synes jeg, helt at forstå det her med, hvorfor er det mere bæredygtigt, det her med at producere foder direkte til os selv. Men i virkeligheden er det, fordi hvis vi først skal producere en masse foder til nogle køer og putte dem i køerne, så kræver det bare meget, meget mere, end hvis vi bare spiser det direkte i virkeligheden. Altså det der med, at det skal igennem en ko, før vi spiser det.
Det er det samme med kannibaler, det er endnu værre.
Ja, fordi så skal det først igennem en ko, og så igennem et menneske. Det vil virkelig ikke være bæredygtigt, Nej. Hvis vi begynder at spise hinanden. Det synes jeg heller ikke er nogen god idé. Men for mig som forbruger, en god rettesnor altså er at spise mindre, i virkeligheden mindre kød og mere plantebaseret, fordi at det kræver mindre areal og mindre energi at producere samme mængde planter, som jeg kan blive mæt af, end at producere det til en ko, som så skal blive mæt, som jeg så skal spise efterfølgende.
Ja, men hvis du vil, så tænker jeg også have kød på bordet, ikke? Så kan det faktisk være en god idé, synes jeg, at gå efter noget, der er produceret lokal eller i Danmark eller lignende, fordi vi ved, at vi gør det generelt med en høj effektivitet her. Det vil sige, at vi producerer mere kød per hektar med de produktionssystemer, vi har her. Vi har en lavere miljøpåvirkning generelt set, end man ser i verden som helhed. Der er heller ikke nogen udpræget påvirkning på skovrydning eller lignende. Så der er mange gode grunde til, hvis du nu skal have kød på tallerkenen, faktisk at gå efter det danske.
Ja.
Det er meget enig.
Ja. Og det leder os jo meget fint hen til næste del af den her podcast, hvor vi skal tale lidt mere om det her med dansk versus udenlandsk, fordi ideen med den her podcast er jo også, at den skal hjælpe os forbrugere til at navigere i den her bæredygtighedsjungle, som det lidt kan være i supermarkedet. Og lige om lidt, så skal vi lige tale mere om det her med, hvorfor en god rettesnor netop kan være, som du allerede har været lidt inde på, det her med at gå efter dansk. Men først så skal vi lige, som lovet, høre fra Simon Weber Markussen fra Unge Klimarådet. Og han har nemlig det her spørgsmål til jer to forskere.
Danmark er jo et af de mest intensivt dyrkede lande, hvis ikke det allermest dyrkede. Så er det jo lidt sådan sjovt, at vi stadig importerer sojaprotein i stor stil. Hvordan kan det være? Og hvordan tænker I, vi kan stoppe med det i fremtiden og måske selv dyrke den her protein? Vi kender jo for eksempel det her med, eller vi har hørt om det her med søstjerner, hvor man kan få protein ud af dem. Og der er også mange andre muligheder.
Ja, jeg ved ikke, hvem er jeg om...
Jo, men det er jo rigtigt, at der er en udfordring i det danske landbrugssystem med import af soja. Vi er så ikke de eneste i verden, der har de der udfordringer. Altså, Sydamerika er jo sådan set stor producent af soja til det meste af verden. Kina er mega importør af det der, både fra Nord- og Sydamerika. Vi vil gerne ud af det, også i en dansk kontekst, og vi tænker, at vi godt kan producere det protein, der også skal bruges til dansk husdyrhold, at vi kan gøre det lokalt. Vi vil i virkeligheden helst ikke erstatte det med noget tilsvarende dansk produceret soja eller hestebønne, eller hvad det nu måtte være, simpelthen fordi, at der vil være tilsvarende miljøproblemer ved meget af det.
Og hvad er det for nogle miljøproblemer?
Det er typisk noget kvælstofudledning, vi har derfra, fordi de her bælgsædsplanter ophober jo ikke kun protein i frøene. De efterlader også en del i planterest, som vi så skal huske at samle op efter. Der bruger vi efterafgrøder og sådan noget til det. Men hvis vi kan gøre det på en endnu smartere måde, ikke?
Ja, så vi undgår soja helt i virkeligheden.
Ja, så vi undgår soja, så vi kan producere mere protein per hektar, så vi kan gøre det uden kvælstofudvaskning, så vi kan gøre det med lavere klimapåvirkning osv., så vil vi hellere det. Det kan vi med græs. Og det er jo noget af det, vi nu har arbejdet en 5 år eller sådan noget på, at få lavet teknologier til, hvor vi kan tage den protein ud af græsset og få det på en form, så vi kan bruge den i foderblandinger til svin og fjerkræ og så videre. Og der er vi faktisk nu. Der er 2 fabrikker, bioraffinaderier, græsbioraffinaderier nu etableret i Jylland på det. Det er jo en enorm succes og viser i virkeligheden, hvor hurtigt også man er i stand til at reagere i dansk landbrug, når vi har noget, der peger fremad. Der er så det at sige til det, at der er også omkostninger og sådan noget ved det, ikke? Og den sojaprotein, eller hvad hedder det, den græsprotein, vi har her, er stadig dyrere end sojaproteinen. Men den vil godt kunne betale sig nu i økologisk produktion.
Okay.
Så det er der, den er på vej ind. Jeg tænker, når vi får det her yderligere udviklet og raffineret osv., så kommer prisen på det ned. Og så jeg tænker, i løbet af 5 år eller sådan noget, er vi nede i så lav en pris, så det kan konkurrere med soja og er langt, langt mere bæredygtigt.
Ja, og soja vil vi jo gerne af med, både fordi du fortæller, at det her med, det udleder kvælstof, men også fordi det bliver dyrket typisk vel i tidligere regnskovsområder.
Jo, men altså der har altså det tænker jeg, det er fuldstændig rigtigt. Men det vil vi jo næppe få reduceret, hvis vi blot erstatter med en dansk produceret bælgplantart og så videre, der stadigvæk vil blive brugt til noget fodring, for den vil jo stadigvæk bruge et areal. Så vi har stadigvæk den der arealkonkurrence globalt set. Det er derfor, vi helst vil dyrke noget protein, der i samlet set skal bruge et mindre areal.
Det skulle med græs.
Ja.
Det er jo smart.
Jeg er meget enig. Jeg synes, det er jo meget spændende og smart, at man kan det. Og vi har faktisk også i den her roadmap også regnet lidt på klimaeffekten af at erstatte importeret soja med græsprotein og fundet, at vi kan spare ca. 0,7 megaton CO2-ekvivalenter bare ved at erstatte 40% af sojaen i 2030. Altså nu kan tallene så ikke lige sammenlignes, men måske det er værd at nævne, at stadigvæk vil klimaeffekten ved mere plantebaseret fødevareproduktion vil være større. Men, ja. Men det er bestemt en meget vigtig ting i forhold til foder.
Det synes jeg på en eller anden måde leder os måske ikke sådan helt elegant, men lidt elegant frem til det her med dansk versus det udenlandske, fordi man kan sige, vi var enige om, at hvis man køber kød, så er det bedst at gå efter det danske, fordi at det er produceret mest bæredygtigt i virkeligheden. Men det er jo heller ikke sådan, hvis det er svinekød for eksempel, så er det jo ikke sådan 100% dansk, fordi sojaen, som grisen har fået, er jo så typisk fra Sydamerika. Men for lige at vende tilbage til det her med de danske tomater, altså Jørgen Olesen, du sagde jo i starten, at du altid ville vælge de danske tomater, sammenlignet i hvert fald med de spanske. Det var jo så på grund af det her med, at man bruger plastik. Hvad bruger man egentlig det til i produktionen?
Jamen, det bruger man jo til at lave afskærmning på sin produktion. Det er jo ikke sådan, man laver de her tomater i Spanien eller Mallorca eller Gran Canaria, eller hvor den nu er hen fra, på friland. Det bliver lavet i under plastik, og det gør det for at beskytte det. Ikke så meget for at øge temperaturen. Det er i virkeligheden mere for at beskytte både mod sol og tørke og så videre. Så man bruger ret meget plastik, og det man jo kan se, det er, at det bliver ikke håndteret, så at sige, efterfølgende.
Det ryger ned i jorden,
og derefter ryger en del jo også efterfølgende ud i Middelhavet og alle mulige andre steder ud, der hvor vi ikke har så godt af plastik. Så vi har andre former for forurening i virkeligheden, end det vi normalt snakker om. Plastik er jo heller ikke en ting, som vi tænker på i dansk kontekst, fordi vi ikke, typisk ikke bruger det, og der vi gør, samler vi op igen. Men mange andre steder i verden er plastik faktisk en stor forureningsfare.
Nu har vi talt om det her med tomater og sådan, men er det egentlig generelt bedst at gå efter danske varer i supermarkedet, altså danske fødevarer?
Altså det synes jeg jo, at man kan som en hovedregel, ikke? Og det er fordi, at vi har en dansk fødevaresektor og fødevareproduktion, som er på mange måder stærkt reguleret. Det er det faktisk også, hvis vi nu tager sådan noget som det økologiske produktion, vi jo også har i stort omfang herhjemme. Den er også mere reguleret, end vi typisk ser internationalt. Der er for eksempel sprøjtemidler, man må bruge i udlandet, der er forbudt i Danmark, også på det økologiske del af det. Så hvis vi går efter noget, som skal have lavt pesticidforbrug osv., både konventionelle, økologiske, så det danske, tænker jeg. Hvis vi går efter noget, der har belastet miljøet, kvælstof, fosfor og så videre mæssigt mindst muligt, så vil danske også slå ud. Vi har generelt også gode standarder for dyrevelfærd. Der kan helt sikkert også gøres mere på det, men der arbejdes rigtig meget på det. Og så når det drejer sig om klimaeffekter og så videre. Der er vi jo slet ikke i mål, men vi er noget længere, tænker jeg, på mange områder, end andre lande er. Og jeg oplever også, og det synes jeg faktisk er rigtig glædeligt i virkeligheden, jeg oplever nu en meget stor interesse og opbakning i landbrugserhvervet faktisk til at gøre mere ved det, og have det som et fokuspunkt for at få forbedret klimaaftrykket på fødevarene.
Godt. Jamen, vi er faktisk ved at være færdige med denne episode af Dilemmaet i supermarkedet. Men som lovet i starten, så skal vi lige have et spørgsmål fra videnskab.dk/verden Facebook-gruppe. Og der er kommet virkelig mange gode spørgsmål, men nu hvor den her episode har handlet både om dansk versus udenlandsk, men også det her med produktion af fødevarer, og I begge to forsker i produktion af fødevarer, så har jeg valgt et spørgsmål fra Linda Marie Stisen. Hun har nemlig hørt det her med, at hvis vi begynder at producere mindre kød i Danmark, at så vil andre lande bare begynde at producere mere, og de vil gøre det mindre bæredygtigt, så det er bedre at bevare produktionen i Danmark. Er det rigtigt, Christian Bugge?
Altså, der er for mig at sige to ting i det. Vi har jo været lidt inde på det før, ikke? Men for det første, hvis man antager, at den her globale efterspørgsel efter kød er stabil eller stigende, og det er bare noget, vi må lære at leve med, at det er sådan, så er det jo rigtigt, at der vil være en risiko for lækage, som det hedder, hvis vi her i Danmark producerer mindre kød.
Hvad betyder altså, hvordan lækage?
Jamen, det er jo simpelthen, fordi hvis de producerer kødet mindre effektivt i andre lande, så vil det jo også medføre flere drivhusgasemissioner i de lande. Men sagen er bare, at effekten er bare nok ikke så stor, som man måske gør den til, eller tror den er. På basis af nogle tal fra World Resources Institute, hvis vi regner på dem, og hvis for eksempel den danske svineproduktion rykkede til, noget af den rykkede til Polen, Tyskland, Spanien og USA, så ville det i gennemsnit medføre øgede emissioner på omkring 2,0 megaton CO2-ekvivalenter. Og det er faktisk også ret meget. Men igen, hvis man så ser på det her, hvis det kunne lykkes at producere flere planter til fødevarer, så vil klimagevinsten vil jo kunne opveje det her tab. Men det er jo den ene ting. Den anden
ting, så det tab, at noget af vores, hvis vi stopper med at lave så mange svin, for eksempel, og det bliver produceret et andet sted, så vil det måske belaste klimaet lidt mere i de lande, men det, at vi så producerer flere planter og bælfrugter til os selv, vil måske opveje for det.
Ja, men det hele afhænger jo selvfølgelig af efterspørgselen, og det er det, jeg vil sige, fordi for det andet, så giver det ikke mening, synes jeg, at vi sådan bare accepterer, at vi ikke kan gøre noget ved efterspørgselen. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget ved efterspørgselen på kød. Og det kan vi jo også godt. Altså, man kan jo godt påvirke efterspørgselen. Altså, ligesom vi har påvirket efterspørgselen efter cigaretter, for eksempel. I 50'erne, der var der op mod 60%, tror jeg, den danske befolkning, der røg cigaretter, og nu er det nede på, jeg tror, det er 20-25%. Og det er jo mange ting, der har været med til at forårsage det. Så det handler simpelthen om, at vi skal gøre de her plantebaserede fødevarer til den nye normal. Og der er et videnskabeligt studie for nyligt her, hvor man havde undersøgt deltagere i videnskabelige konferencer. De blev præsenteret for enten, kan man sige, som standard en vegetarisk menu, eller en ikke-vegetarisk menu. To forskellige grupper. Ja, to forskellige grupper. Gruppe A og gruppe B. Og gruppe A fik så præsenteret den her ikke-vegetariske menu som standard, og så kunne man tilvælge vegetarisk. Og der var jo så, ikke så overraskende, måske 95% af deltagerne, der valgte den ikke-vegetariske menu. I gruppe B, så blev de så præsenteret for en vegetarisk menu som ligesom standarden. Og der var faktisk i gennemsnit 85%, der så valgte den vegetariske menu. Så det handler jo meget om, hvad vi ligesom gør til normalen, hvad der ligesom er det, der er default.
Og på den måde, der nåede vi til slutningen af denne episode af Dilemmaet i supermarkedet. En podcast sponsoreret af og lavet i samarbejde med Landbrug og Fødevare og Mejeriforeningen. I næste episode får jeg besøg af Ole Mouritsen fra Københavns Universitet og Michael Søgaard Jørgensen fra Aalborg Universitet. De skal give os konkrete tips til at følge de nye kostråd og leve mere bæredygtigt. Mit navn er Marie Barse, og jeg vil sige tak til jer to for, at I var med i dag.
Tak skal du have.
Ja, selv tak.
Og så vil jeg sige tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med.